η κάθε ημέρα, αγαπητοί μου, που επερνούσε, δημιούργηκε ένα βαθύτερο χάσμα ανάμεσα στον Κύριον και τους άρχοντες του λαού. Πλέον, οι άρχοντες του λαού είχαν λάβει την απόφαση να καταδικάσουν τον Κύριον σε θάνατο. Κάποια στιγμή του λέγουν, με ποια εξουσία εσύ κάνεις όλα αυτά? Και ο Κύριος τους είπε, θα σας κάνω κι εγώ ένα ερώτημα. Κι αν μου απαντήσετε, θα σας απαντήσω. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ή το από τον ουρανό, δηλαδή από τον Θεό, ή από τους ανθρώπους? Εκείνοι σκέφτηκαν και είπαν, εάν πούμε από τον ουρανό, θα μας πει, γιατί δεν πιστέψατε? Εάν πούμε από τους ανθρώπους, όλοι εγνώριζαν και είχαν την αίσθηση ότι ο Ιωάννης είναι ουρανόσταλτος και ο λαός θα μας λιθοβολήσει. Και τότε του απαντούν, δεν ξέρουμε. Και ο Κύριος τους απαντά, όχι δεν ξέρω, αλλά δεν σας απαντώ. Και ο Κύριος βλέπει πλέον την σκληροκαρδία αυτών των ανθρώπων και πυκνώνει τον παραβολικό του λόγο για να τους δείξει ότι αυτοί πια είναι ακατάλληλοι να δεχτούν τη Βασιλεία του Θεού. Κάποιοι άλλοι είναι κατάλληλοι και αυτοί οι άλλοι είναι ο λαός. Και μάλιστα ο λαός στην αγνιά του και αν θέλετε ακόμη και στην αμαρτωλότητά του. Γι' αυτό τους είπε την εξής παραβολή. Να σας τη διαβάσω. Ο άνθρωπός της είχε τέκνα δύο. Και προς ελθόν το πρώτο είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον, εργάζου εν το αμπελόνι μου. Ο δε αποκριθής είπε, ου θέλω. Ύστερον δε μεταμεληθείς απ' τί. Και προς ελθόν το δεύτερο είπε νοσά. Ο δε αποκριθής είπε, εγώ Κύριε, και ου κατήλθε. Είσαι εκ των δύο εκεί είσαι το θέλημα του πατρός, λέγεται αυτό ο πρώτος. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο παιδιά, δύο παλικάρια. Και λέγει στον πρώτο, πήγαινε παιδί μου σε παρακαλώ, στο αμπέλι σήμερα να δουλέψει. Και λέγει εκείνος πεισματικά, δεν πάω. Στερα από λίγο όμως μετάνιωσε. Και πήγε. Λέγει στον δεύτερο, πήγαινε παιδί μου στο αμπέλι να δουλέψεις. Λέγει, μάλιστα πατέρα. Ναι Κύριε. Ιδού εγώ Κύριε. Μάλιστα Κύριε. Μάλιστα πατέρα μου. Θα πάω. Δεν πήγε. Και ρωτάει τώρα ο Κύριος, ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Ο πρώτος που αρνήθηκε μεν, αλλά με τεμελήθη, ή ο δεύτερος ο οποίος ναι μεν έδειξε προθυμία, αλλά δεν επήγε? Και παντού, βέβαια ο πρώτος. Εσάς βεβαιώνω ότι οι πόρνες και οι τελώνες σας ξεπέρασαν εσάς τους άρχοντες του λαού, διότι εσείς είπατε θα κάναμε το θέλημα του Θεού, αλλά δεν το επιτηρήσατε. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλησαν να κάνουν το θέλημα του Θεού, ήκουσαν το κήρυγμα του Ιωάννου, μετενόησαν και συνήλθαν. Αλλά η παραβολή αυτή, αγαπητοί μου, έχει πολύ αξία και ας τη δούμε από πιο κοντά. Όπως βλέπετε, η παραβολή αυτή μας παρουσιάζει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού αλλά δεν το τηρούν, και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν, να τηρήσουν το θέλημα του Θεού αλλά τελικά το τηρούν. Και βλέπουμε εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος που είχε τα δύο αυτά παιδιά είναι ο Θεός με ενώπιον μπροστά σε αυτές τις δύο κατηγορίες των ανθρώπων. Τι λέγει στον πρώτον? Όπως και στον δεύτερο, εργάσου εν το αμπελόνι μου. Εργάσου στο αμπέλι μου. Τι είναι το αμπέλι του Θεού? Καταρχάς, αγαπητοί μου, είναι το έργο της μορφώσεως χριστιανικού χαρακτήρα. Αμπέλη του Θεού είναι η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Γεωργός αυτού του αμπελιού είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Η διοκτήτης όμως του αμπελόμου τούτου είναι ο Θεός. Εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης του εαυτού μου, αλλά είμαι οικονόμος και διαχειριστής του εαυτού μου. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς και θα δώσω λόγο εις τον Θεό. Εδώ βλέπει κανείς πως καλώνει το πράγμα και τι αντίληψη περί ελευθερίας έχουμε όταν λέγει ο άνθρωπος ότι έχω δικαίωμα να χρησιμοποιώ τον εαυτό μου κατά το δοκούν, όπως μου αρέσει. Αλλά μας διαφεύγει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης του εαυτού του. Ιδιοκτήτης του εαυτού του είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι διαχειριστής και πρέπει να διαχειριστεί αυτόν τον θησαυρόν, αυτό το αμπέλι εδώ. Ο λόγος περί αμπελιού, δηλαδή παρομοιάζεται ο άνθρωπος με ένα αμπέλι. Πρέπει αυτό το αμπέλι να το διαχειριστεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Γι' αυτό και διδί λόγο τελικά εις τον Θεό. Δεν ανήκομαι, αγαπητοί μου, εις τον εαυτό μου, εις τον εαυτό μας. Μάλιστα δυο φορές δεν ανήκομαι στον εαυτό μας. Η μία περίπτωση είναι από πλευράς φυσικής διαστάσεως και η άλλη από πλευράς εξαγορασμού στο αίμα του Χριστού. Δηλαδή, όπως γνωρίζετε, ο Θεός έκανε τους πρωτοπλάστους, αλλά οι πρωτόπλαστοι δεν είναι αυτόνομοι, δεν είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να λέγουν τώρα θα δίραμε ένα κινούμα όπως μου αρέσει. Είναι η διοκτησία του Θεού εκκατασκευής. Μετά όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, εξηγόρασε τον άνθρωπο και έτσι για δεύτερη φορά ο άνθρωπος δεν ανήκει στον εαυτό του αλλά στο Θεό. Εάν επίστευσες, ανήκει στο Θεό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του, στο έκτο κεφάλαιο: δεν ανήκετε στον εαυτό σας, αγοράστηκε γάρ τιμής. Έχετε αγοραστεί κατόπιν τιμής, κατόπιν αντικείμου. Συνεπώς, δεν έχουμε εμείς ιδιοκτησία επί του εαυτού μας. Έχει ο Θεός. Τι είμαστε? Διαχειριστές. Έμεινε λίγο παραπάνω στο σημείο αυτό για να σας βοηθήσω να καταλάβετε την έννοια της ελευθερίας. Αυτό το επίμαχο θέμα της ελευθερίας. Αν κοιτάξουμε καλά μέσα στο Λόγο του Θεού, θα πάρουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη περί ελευθερίας από ό,τι την παρουσιάζουν ή θέλουν να την παρουσιάζουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό υπάρχει και η κόλαση. Αλλιώτικα δεν έχει νόημα. Γι' αυτό και υπάρχει τιμωρία. Και αν ακόμη δεν πιστεύω στην κόλαση, έρχεται η τιμωρία, θέλω δεν θέλω, μ' αρέσει δεν μ' αρέσει, και στην παρούσα ζωή ακόμα. Ας είναι όμως, καλούμε τα αγαπητοί μου να δουλέψουμε στο αμπέλι του Θεού, στον εαυτό μας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να καρποφορήσουμε, να σκάψουμε, να βοηθήσουμε, να ποτίσουμε και να αποδώσουμε καρπόν. Ο ιδιοκτήτης του αμπελόνος θέλει καρπόν. Πρέπει δηλαδή να αποφέρουμε την καρποφορία των αρετών της αγιότητας. Αυτή είναι η καρποφορία. Μας καλεί ο Θεός και μας λέγει: άνθρωπε, καρποφόρησε στο αμπέλι το δικό μου, της ψυχής σου το αμπέλι. Καρποφόρησε και φέρε τον καρπό της αγιότητας. Ποια είναι η απάντηση εκείνη την οποία μπορεί να δεχθεί ο Θεός? Είναι διπλή. Η πρώτη απάντηση. Αποκριτής είπε ο πρώτος: ου θέλω. Συγγνώμη, λέγει σήμερον εργάζου. Αυτό το σήμερον εργάζου έχει σημασία. Θα πει ότι αυτό που λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος: άχρης ούτω σήμερον τελείται, καλείται ή να μη σκληρυνθεί της εξημών απάτη της αμαρτίας. Σήμερα απόδωσε το έργο του Θεού, γιατί αύριο μπορεί από την αμαρτία να σκληρυνθείς και να μην μπορείς να αποδώσεις. Σήμερα οφείλουμε να δουλέψουμε. Το σήμερα είναι καταρχάς ο παρόν βίος, εν ευρία, ημία, διότι μετά από τον θάνατο δεν έχουμε πια δυνατότητα να εργαστούμε στον εαυτό μας. Ύστερα δε εν ειδική ενία που θα πει ότι λέγει λέξεις σήμερα. Επί παραδείγματος, όταν θα τελειώσουμε αυτή την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας και πάμε στο σπίτι μας, να πούμε αρχίζω σήμερα, αρχίζω τώρα, αρχίζω τώρα να πάρω αποφάσεις να γίνω καλύτερο, να δουλέψω στον εαυτό μου, να γίνω αγιότερο. Και τι απαντάει ο ένας? Ου θέλω, αφάδια αλήθεια, ου θέλω. Αυτό το καταλαβαίνετε όσοι είστε στεγονείς, όταν το παιδί σας σας πετάξει κατάμουτρα, μη συγχωρείτε την έκφραση, δεν πάω, δεν πάω, δεν θέλω. Σκληρό, βαρύ. Εν τούτοις ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και επιοικής και ανεκτικό και αναμένει και περιμένει. Κατόπιν όμως μεταμελείται αυτός που είπε το «δεν πάω». Γι' αυτό και μπορούμε να κρίνουμε, ξέρετε, στο παιδί μας και να πούμε ότι ναι, μεν, λέγει το όχι, μας στεναχωρεί, αλλά είναι καλής πάστας παιδί. Το έχετε προσέξει που το λέμε αυτό? Είναι καλής ποιότητας άνθρωπος. Σου αρνείται, φωνάζει, αλλά μετά όμως μετανιώνει και το κάνει εκείνο το οποίο του είπαμε. Είναι ωραίο πράγμα. Και τότε πηγαίνει, λέγει, στον αμπελώνα. Δηλαδή ο άνθρωπος στην αρχή θέλει τη ζωή του να ζήσει. Επειδή δε ο λόγος περί πορνών και περί τελωνών είναι ακριβώς αυτό. Θέλει ο άνθρωπος να ζήσει τη ζωή του. Σου λέει δεν μπορώ. Άσε με ήσυχο. Δεν θέλω να τηρήσω τις εντολές του Θεού. Εγώ είμαι νέος και θέλω να ζήσω όπως θέλω. Αλλά όταν όμως είναι καλής πάστας, καλής ποιότητας ο άνθρωπος, μετά λέει για στάση. Και τι θα βγει από αυτό? Και επιστρέφει στον Θεό. Και τηρεί το θέλημα του Θεού. Είναι χαριτωμένη η περίπτωση αυτή. Είναι πολύ χαριτωμένη. Είναι κάτι περίπου ότι και στην παραβολή του ασώτου γιου, που ο νεότερος Υιός γυρίζει πίσω και μετανοεί. Και μάλιστα, αν γυρίσει όσο μπορεί πιο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα. Όχι πια να γεράσει στην αμαρτία, αλλά να γυρίσει γρήγορα. Να έχει πάρα πολλά νεανικά χρόνια μπροστά του όταν γυρίσει στο Θεό. Αυτό έχει πάρα πολύ αξία. Ο άλλος τι κάνει? Ο άλλος, αγαπητοί μου, λέγει «εγώ Κύριε». Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται με πολύ ευκολία την τήρηση των εντολών του Θεού. Δεν ξεκινούν όμως. Είναι οι χριστιανοί οι τελματωμένοι, οι οποίοι δεν δημιουργούν καμία προκοπή πνευματική. Και είναι αλήθεια να τους λυπάται κανείς τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πάντοτε θέλουν και ποτέ δεν δημιουργούν τίποτα. Πάντοτε μένουν στην ίδια τάξη, στο ίδιο επίπεδο. Δεν δημιουργούν καμία άνοδο. Είναι πράγματι αξιολείπητοι οι άνθρωποι αυτοί, όπως σας εξήγησα. Μοιάζουν με το λαό του Ισραήλ, που όταν εδέχονται τον νόμο του Θεού εις την έρημον, ξέρετε τι έλεγαν, ακούστε τι έλεγαν. Πάντα όσα αν είπε ο Θεός, ακουσόμεθα. Όσα πει ο Θεός, θα τα ακούσουμε. Και σε λίγο εντολολατρούν. Και τα ξεχνούν όλα. Είναι οι επιπόλαιοι χριστιανοί, οι οποίοι, στον οποίο την ψυχή δεν μένει τίποτα. Τι κρίμα. Σε αυτούς θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει καλό έδαφος. Καλή ποιότητα δεν υπάρχει εδώ. Και στο τέλος αυτοί μένουν χωρίς να πραγματώσουν το θέλημα του Θεού. Περιττό να σας πω, δεν σώζονται. Μπορεί βέβαια να νομίζουν ότι θα σωθούν, αλλά δεν σώζονται. Μένουν έξω, όπως έμειναν και οι άρχοντες του λαού, που είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και ήσαν σίγουροι ότι οπωσδήποτε αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα κληθούν στη Βασιλεία του Θεού. Απεκλείστηκε όμως για αυτούς η πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Βλέπετε ότι αυτή η παραβολή έχει πάρα πολύ σημασία για τον καθένα μας. Σε ποια κατηγορία βρισκόμαστε? Στην κατηγορία εκείνων που θα πούν «δεν πάω» ή στην κατηγορία εκείνων που θα... και τελικά μετανοούν και πηγαίνουν, ή στην κατηγορία εκείνη που λέγουν το Ναι, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Ας το προσέξουμε αυτό. Μία αυτοκριτική μας θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε εάν έχουμε επιπολαιότητα ή σοβαρότητα παρά τις αμαρτίες μας. Προσέξτε τι σας είπα, παρά τις αμαρτίες μας. Γιατί μπορεί να κάνουμε πολλές αμαρτίες, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει πώς σκεφτόμαστε. Να γυρίσουμε ή να μην γυρίσουμε πίσω. Και τότε πραγματικά θα μπορούμε να πούμε ότι θα δικαιώσουμε τον Κύριο και θα ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία που ερώτησε το ίδιο το ακροατήριό του ο Κύριος. Ποιος έκανε το θέλημα του Θεού? Ο πρώτος ή ο δεύτερος? Και είπε το ακροατήριό του, ο πρώτος. Θα λέγαμε λοιπόν και εμείς ότι είμαστε στην κατηγορία εκείνων που ναι μεν, αλλά ζήσαμε μακράν του Θεού, επαναστατήσαμε κατά του Θεού, αρνηθήκαμε το θέλημα του Θεού, τώρα όμως το αποδεχόμεθα. Και αποδεχόμενοι το θέλημα του Θεού, πραγματικά σωζόμαστε.